Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. Utrinki o znanosti in gospodarstvu s treh svetov je bil naslov razmišljanja, ki ga je na 19. vseslovenskem srečanju v Državnem zboru imela vabljena predavateljica, univerzitetna profesorica, doktorica Marija Strojnik. V oddaji boste slišali še, kako so na Koroška poje 2023 peli moški pevski zbor Mirko Filej iz Gorice, dekliški zbor prvega letnika Škofijske gimnazije in pa kako je zazvenel venček narodnih. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Slovenec Slovencu, naša mreža je naše bogatstvo, izzivi in priložnosti gospodarskega povezovanja za ohranitev in krepitev slovenske identitete med Slovenci po svetu. Tak je bil naslov letošnjega že 19. vseslovenskega srečanja, ki ga je pripravila Komisija Državnega zbora za odnose Slovencev v zamejstvu in po svetu in je v veliki dvorani potekalo v četrtek 29. junija. No, o tematiki so najprej govorili trije vabljeni govorci, med njimi tudi doktorica Marija Strojnik, ki je ugledna redna profesorica v raziskovalnem centru za optiko v Leonu v Mehiki, kjer vodi laboratorij za infrardečo znanost in akademsko smer optičnega inženiringa. Leto se udejstvuje tudi kot predsednica mednarodne častne raziskovalne organizacije Sigma XI. Doktorica Marija Strojnik se je rodila in odraščala v Ljubljani. Po osnovni in srednji šoli se je vpisala na oddelek za fiziko Fakultete za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani. Naslednje leto je nadaljevala študij fizike na Arizonski državni univerzi v Združenih državah Amerike. Doktorirala je na univerzi v Arizoni leta 1979, še prej pa pridobila tri magisterske nazive. Iz fizike, optične znanosti in vodenja inženirskih projektov. Pred prihodom v Mehiko je bila doktorica Strojnik, znanstvenica NASA-inega raziskovalnega laboratorija za reaktivni pogon in takrat je tudi odkrila robotsko tehniko za zvezdno navigacijo. Doktorica Strojnik je objavila več kot 100 recenziranih člankov v mednarodnih revijah ter več kot 200 člankov na konferencah. Poljudnoznanstvena revija American Scientist Magazine je po napovedih letošnjega julija natisnila njen članek o ogromnih izzivih povezanih z iskanjem eksoplanetov in o statistični naravi znanosti v 21. stoletju. Naslov njenega razmišljanja na vseslovenskem srečanju je bil Utrinki o znanosti in gospodarstvu s treh svetov.
Zame je neskončno velika čast, da imam možnost imeti ta majhen nagovor in se pogovarjati z vami o nekaterih izmed mojih življenjskih izkušenj. Naslov mojega govora je res Utrinki o znanosti in gospodarstvu s treh svetov. 19 let sem živela v Ljubljani, naslednjih 25 let sem živela v Združenih državah in moja družina je ostala v Združenih državah, ker jaz nisem želela, da moji otroci trpijo spremembo kulturnega področja, ko sem ga jaz trpela, ko sem prišla v Združene države. In tako sem ostala nekako potovala med Mehiko in med Združenimi državami naslednjih skoraj 30 let. Jaz imam to srečo, da sem bila res izvoljena kot predsednica te mednarodne organizacije, ki se ukvarja z znanostjo in sicer kako moramo delati znanost, da je dobra, da je v dobro ljudi in da nam pomaga, da imamo bolj uspešno življenje in manj dela in manj trpljenja svede. Tako da sem počaščena, da sem tukaj. Rada bi pozdravila vse vas, ki ste Slovenci, ki ne živite v Sloveniji, ampak se čutite Slovence in ki ste Slovenci. Jaz se popolnoma čudim Slovenko. Poglejte, moja prva slika reče, da sem Slovenka in bom to vedno ostala. In moji otroci so Slovenci, oziroma, ker so tri punce, so tri Slovenke. In omenila bi, kako znanost sodeluje z gospodarstvom in kako lahko tudi Slovenija, naša domovina, bolj uživa ob tem, da smo mi njeni sinovi in hčere in lahko mi prispevamo k Sloveniji in Slovenija prispeva k svojemu boljšemu, svoji boljši bodočnosti. Moj govor ima pa ime utrinki zato, ker ne želim biti profesor, to delam v službi ves čas in učim študente in delim z njimi moje načine mišljenja, ki so pač znanstveni načini mišljenja. Povedala bom to, kar sem opazila v teh treh državah, v katerih sem živela. In res imela sem srečo, da imam veliko življenjskih izkušenj. Karkoli bom rekla ali pa predlagala, ni zame, ker jaz sem štirikratni preživelec raka in bom kmalo zapustila ta svet, tako da kakorkoli misli slišite od mene, se zavedajte, da so to misli nekoga, ki je živel srečno in bi rad delil z vami pač vse svoje majhne izkušnje, ki si jih je pridobila v življenju. Moja prva ideja je ideja, ki smo jo že slišali, in to je, da slovenski jezik je naše največje bogatstvo. In to mislim z tega stališča, da tako v Združenih državah, kot tudi v Mehiki, je nekoč živelo mnogo ljudi, ne mnogo ljudi, zelo malo ljudi. Recimo v Združenih državah je živelo samo 1,5 milijona ljudi in so imeli recimo 70 jezikov, ampak dan današnji noben od teh jezikov ni več tako močen, kot je svoje čase bil. In ljudje, ki so te jezike govorili, jih obvladajo, ampak zelo na skromen način. V Mehiki imam take izkušnje, da ljudje pravijo, jaz sem Maja, Maja je pač neka rasa v Mehiki, pa ga vprašaš, pa poveš kakšen stavk in ne znajo povedati stavka. Tako da, dokler imamo jezik, ki je tako lep, kot je slovenščina, ki je tako edinstven kot slovenščina, se moramo potruditi, kakor je v nasi moči in kakor bi se naredili, veliko od vas ste bili zelo uspešni v tem, ampak jaz bi tudi pozivala Slovence v Sloveniji, da se posvetijo slovenskemu jeziku in ga učijo na najglobji način, ker prve koncepte, ki se jih naučimo, se jih naučimo v tistem našem prvem jeziku, ki se je svoje čase smatralo kot materinski jezik. In potem, ko obvladaš ta prvi jezik, lahko stvari izražaš tudi v drugem jeziku. Eden izmed problemov, ki so jih imeli recimo narodi v Združenih državah, da besede niso pomenile isto v njihovem jeziku, kot v jeziku anglosaksoncev in špancev, ko so prišli usvajati Ameriko. Recimo, hotel so kupiti zemljo. Anglosaksonci ljubijo kupovanje zemlje. Tega Indijanci še razumeli niso. Kaj se pravi kupovati zemljo, če je pa zemljo dal naš bog, mislim, njihov bog, ne bog Zahodne Evrope. In tega niso razumeli in tako so podpisavali pogodbe, ki so bile izven njihovih možnosti sploh razumeti. Tako da mi se moramo potruditi, ker živimo v tem svetu, kjer vsak narod govori svoj jezik, se moramo potruditi, da mi obvladamo naš jezik, da potem obvladamo še kakšnega drugega in šele potem se lahko pogovarjamo z drugimi narodi, ki nas obdajajo in ki za nas predstavljajo pogoje našega življenja. Ker tukaj se pa jaz ne strinjam, mi smo mečkani. Jaz grem v Mehiko in se pogovarjam z nekom, ker jaz sem iz države, kjer je 2 milijona ljudi in rečejo, 2 milijona, to je pa skor predmestje tistega mesta, kjer jaz delam. Tako da v smislu števila ljudi moramo zelo paziti, da ostanemo vsaj na tem številu, kar smo, ker če se ne skrbimo na naše lastno število, je zelo lahko pač, da nas kdo da nas kdo poje tako na poti. Ker smo sorazmerno mehni in je veliko ljudi, ki jih je preveč. Mi znanstveniki moramo zaupati, da nam bodo naši, recimo, arhitekti zgradili dobre hiše in mi bi radi, da ljudje, ki niso znanstveniki, zaupajo nam, da bomo mi naredili najboljšo znanost možno, ki mogoče ne bo takoj prinesla prednosti v življenju, ampak slej kot prej bomo mi deležni boljšega življenja, ker znanost je vedno delala v prid človeštva. kako človek lahko začne z majhnim, tako kot so vsi imigranti, ki so šli v tujino, so začeli z zelo majhnim bogatstvom, ampak z znanjem, pridnostjo in sposobnostjo, da niso uživali sada svojega dela vsak hip, ampak so počakali, da je sad prišel nekaj mesecev kasneje, so si zgradili boljšo bodočnost. In mi bi radi delili to idejo z vsemi Slovenci, ki so pripravljeni graditi boljšo bodočnost za naš narod. In seveda, včasih je dobro, da dobiš kaj denarja, mogoče se ga sposodaš, mogoče ti ga da mama ali pa oče. V Ameriki je to zelo navadi, da se imenuje banka oče, banka mama. Prideš domov, otrok pride domov, preče, mama, jaz bi pa rad se lotil tega projekta. No, pa starši nikoli ne morajo reči ne. No, ampak zmeraj je dobro, če priješ do denarja. Potem imaš na koncu pa en izdelek in izdelek ima dve posledice. Če ga dobro prodaš, si ti malo bogatejši in lahko plačaš krasne davke. In država, vse države ljubijo davke, ker s pomočjo davkov zgradijo boljšo bodočnost za vse svoje državljane. Tudi tiste, ki so šibkejše, tudi tiste, ki imajo matere, ki niso poročene, ali pa ljudi, ki so bolni in tako naprej. Tako da to davki so čisto v redu stvar. Če so davki nič procentov, potem država ne dobi nobene denarne podpore od svojih državljanov, ker če so davki nič procentov od kjer količine ne da nobene davkov. Če država vzame 100% vse, kar zaslužiš, potem človek zgubi veselje, da bi delal. Tako da spet država ne dobi nič. Tako da izmeram treba najti eno zdravo, srednjo stran, kjer lahko človek dobi dovolj denarja zase in država dobi največ, kar je možno. In to je nekaj, kar je treba vedno debatirati med tistimi ljudmi, ki delajo, to smo mi delovni ljudje, in tistimi ljudi, ki pišejo zakone o taksah oziroma o davkih. Najprej ti zaslužiš malo denarja, ko se trudiš in žrtvuješ za bodočnost, naslednje leto ali pa v naslednji dobi zaslužiš pa več denarja in enako vlada dobi več davkov in vlada popolna sreča vseh ljudi in to je pač najlepša bodočnost, ki jo mi lahko upamo. To je bil neke vrste uvod v tri utrinke, ki jih bom povedala in to pa zato, ker nič od tega, kar želimo, nič od tega, kar bi mi radi dosegali z uspešnim delom in z uspešno vlado, ne moremo doseči, če se mi ne potrudimo, da dobro uporabljamo naše bogatstvo. In naše največje bogatstvo, razen jezika, bomo hmalo prišli do tega, upam, da pred koncem boste videli, kaj jaz mislim, da je naše drugo največje bogatstvo. Pridne študente, ki študirajo, da bi postali kvalificirani delavci in da bi svojim znanjem izboljšali stanje produkta, ki ga dela gospodarstvo. Ker mi znanstveniki in učitelji, kar sem jaz, recimo, pripomogamo gospodarstvu na ta način, da proizvedemo bolj kvalificirano delovno silo in boljša delovna sila lahko da več dodatne vrednosti na produkte, ki jih država ustvarja. Tako da mi moramo ceniti tiste ljudi, ki znajo in ki so se matrali leta in leta, da so si pridobili znanje, da jih pritegnemo nazaj, kamor želijo in jaz se zavedam, da vsi ne bodo šli nazaj, da vi vsi ne boste šli nazaj, jaz ne bom šla nazaj, jaz imam druge načrte. Ampak da tisti, ki bi hoteli prideti pa nazaj, ki imajo toliko znanja in toliko izkušenj, ki znajo tri kulture, bi bilo pa fajn, če bi Slovenija znala pritegniti nazaj. Jaz nisem, ne poznam veliko geografij, ne? Ampak čisto s tem, ko živim, se zavedam, da obstajata dve države, ki so se zelo potrudile, da so prinesli svoje kvalificirane delavce nazaj v svojo državo. Prva je Avstralija, ki že vsaj 30 let plača približno $150,000 pred 300 leti. Za znanstvenika, ki je dobil izobrazbo v tuji deželi, da pride nazaj in deli svoje znanje in svoje izkušnje v Avstraliji. Mehiko dela natančno isto. Mehiko, veliko ljudi misli, da je Mehiko tako približen grozna revščina, ne? Ampak ima revščino in ima zelo bogate ljudi in ima zelo dober izobraževalni sistem, ker jaz sam učim, tako da to ni čisto tako enostaven. No, in oni so rekli, ne stane tok in tok narja, da nekoga izobrazimo, veliko ljudi tudi pošljajo v Združene države na izobrazbo in potem oni ostanejo v Združenih državah ali pa v Kanadi. Za Kanado en Mehikan sploh ne potrebuje vize, čim ima doktorat, mu naredijo rdečo preprogo in pride in dobi državljanstvo. Tako da, Mehiko pa pravi, zakaj bi mi študirali ljudi v prvič doma in potem v tujini in so naredili natančno isto kot Avstralija. Približno pred 30 leti so ponudili svojim znanstvenikom, ki so delali v Združenih državah, približno 150 tisoč dolarjev, da se vrnejo domov. To pa zato, da si pač ustvarijo dom. No, to je moj prvi utrinek za misliti, za nič več. Drugi utrinek, Leon, to je mesto, kjer jaz delam, je na višini 1900 metrov nadmorske višine in je na mehni planoti, ampak mi smo že približen spet na obročju, ki gre navzgor. In je zelo težko celo sliko dobiti, če nimaš te take posebne kamere. No, to je eno izmed 27 inštitutov, ki jih je mehiška vlada uvedla v zadnjih 30 letih. In sicer v tistih področjih države, kjer je recimo brezposelnost malo večja, kjer so ljudje malo manj izobraženi in kjer potrebujejo gospodarsko pomoč. S tem, in to ni edino poslopje, to je poslopje, ki se imenuje G, to pomeni približno deveto poslopje, zatem sta pa že dva nova zgrajena. Torej, to so instituti, ki so zelo veliki, narejeni so na recimo enem kampusu, ki je tako velik, kot so približno ameriški kampusi, samo da mi imamo krasna drevesa, ki šumijo ob vetru in potok teče skozi, ker v Mehiki tudi ne smeš premikati poti potokov. Tako da je tako, kot biti na počitnicah. Sam malo moraš tudi delati, ampak delo znanstvenikov se ne smatra za resno delo. Skratka, Mehikanci so bili dovolj pametni, da so rekli, mi bomo ustvarjali pogoje, in te inštituti bodo potem omogočili, da se ustvari tam gospodarska dela in gospodarstvo potem raste okrog teh inštitutov. In že danes jih je 27, jih je bilo pa že več, ker pač vsi niso bili tako uspešni. Moj tretji utrinek je pa čisto enostaven. Vi jih verjetno vsi poznate in sicer delajte tisto, mislim, država naj dela tisto, kar bo državi prinesel največ, izpolnilo največ sanj. In tako, če si država želi veliko davkov, potem je najboljš, da to naredijo na tak način, da bodo dobili veliko davkov. In prevedeno v angleščino se pravi management by objective. Torej, če ti nekaj hočeš, mal pomisel, kaj boš naredil za to, da boš uspel na tem področju. In tukaj imamo dva gospoda. Na levi strani je en industrialec, ki je bil zelo uspešen. In to je, na desni strani je pa Nikola Tesla, ki se rodil na Hrvaškem in je, mislim, da je imel srbske starše. No, on ni znal uporabiti svojega znanja za nekaj koristenega, ampak njegov kolega industrialec je pa znal to izkoristiti. In kadar je imel gospod Tesla preveč prijateljic, in to povem z veliko ljubeznjo, je rabil denar in je prodal kakšen svoj patent. Tako da drug gospod je pa kupoval patente, ker on je znal pa gledati, kako se uporabi denar na najboljši način. In Danes ima desni je umrl v revščini in popolnoma pozabljen pa ne. Ima pa toliko patentov, da ne bo nikoli pozabljen, ampak levi ima eno ustanovo, se imenuje General Electric in je leta 2000 imela 330 tisoč uslužbencev. Tako da z dobro uporabo znanosti tudi gospodarstvo postane zelo uspešno. Takole je moja druga ideja o tem, kaj imamo Slovenci, ker je najbolj važen, važen pomemben in najbolj dragoceno, so pa naši ljudje. To ste vsi vi in to sem tudi jaz, ampak jaz sem že precej proti koncu. In treba je narediti vse, kar je v naši moči, da bomo ostali to, kar smo, ker so že drugi govorniki povedali, da smo delavni, da veliko dodajemo k človeštvu, da se znamo žrtvovati, da se znamo delati ekstra ure, da se znamo tudi povezvati. In kot moj primer uporabim nekaj, kar nam je Argentina dala celemu svetu in to je tango. Da ne, Argentina to ni, ampak mogoče so kakšni od vas iz Argentine, no? On je iz Brazilije. Meni se zdi tango ena izmed najbolj krasnih stvari, ker tukaj vidite, da gospodična stoji na eni nogi in gospod na drugi nogi, ampak ker tako dobro sodelujeta, plešeta in nam dajeta vesele in mi smo zelo srečni ob tem, kaj samo gledamo. Ona dva pa sploh v devetih nebesih. In s tem bi se vam rada zahvalila za vašo pozornost in še enkrat najlepša hvala za povabilo. To je zame ena izredna čast. Hvala lepa.
Tako je na 19. vseslovenskem srečanju v Državnem zboru kot vabljena predavateljica nastopila univerzitetna profesorica doktorica Marija Strojnik. Prinesla je nekaj utrinkov o znanosti in gospodarstvu s treh svetov.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
In tukaj se končuje tudi govorni del naše oddaje in tisto, kar smo za vas pripravili za podcast. Sicer smo v oddaji predvajali še posnetke z pevskega srečanja Koroška poje 2023. Slišali ste lahko moški pevski zbor Mirko Filej iz Gorice in dekliški zbor prvega letnika Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani in pa tudi venček narodnih, ki so ga izvedli ob spremljavi tria Drava iz Borovelj, takoj po predstavitvi spletne pesmarice Venec slovenskih. Gre za prvo pametno pesmarico, ki je del inicijative Slovenščino živeti, Slovenščino doživeti, ki je na voljo za pametne, telefone, tablične, računalnike in je dostopna tudi preko spletne strani www.slovensko.at. Seveda smo to pesmarico tudi predstavili v pogovoru s Stankom Polcarjem v eni od naših oddaj, ki jo seveda najdete tudi med podcasti. No, do posnetka naše današnje celotne oddaje, tudi v teh posnetkov z Koroška poje 2023, pa lahko pridete s pomočjo povezave, ki je v opisu tega podcasta, ki ga pravkar poslušate. Za pozornost se vam prijazno zahvaljujem, Matjaž Mrljak, želim lep in prijazen teden in se slišimo prihodnjo nedeljo. Z Bogom!
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.